Pirms gada 24. aprīlī mēs centru atklājām, un šodien ir īpaša diena, kad mēs šo atklāšanas dienu gribam atzīmēt un katru apmeklētāju gaidam ar mazu dāvanu, ar krāsaino zīmuli, jo kā mēs jau centru atklājot, sevi pozicionējām kā dinamisku, atraktīvu centru ar dažādām aktivitātēm, un šajās aktivitātēs mēs gribam iesaistīt arī šajos īpašajās dienās arī apmeklētājus, jo tie zīmuļi, kas būs uzdāvināti centram gada jubilejā, viņi būs izmantoti dažādās radošajās darbnīcās, gan pieaugušajiem, gan bērniem. Tādā veidā katrs būs devis savu artavu un faktiski šie dāvātie zīmuļi varbūt kaut kā īpašāk darbosies un veidos rosinās radošos procesus mūsu centrā. Šodien mēs tādu īpašu pārsteigumu esam sarūpējuši gan daugavpiliešiem, gan visiem centra apmeklētājiem, ka par šo zīmulīti var apskatīt pilnīgi visu centru, tai skaitā arī Rotko oriģinālus. Protams, liels prieks mums un iespēja sadarboties ar Vitebska Šagala muzeju mums parādīt Marku Šagalu un Eiropas avangardistus vienkopus, kas faktiski Latvijā ir notikums un tā ir izstāde tiešām, kas iezīmē mūsu centru kā modernās mākslas centru, kur tiešām šiem visi modernisti gan Matisse, gan Miro, Picasso, Šagals, Masons un citi Leger, Braks, viņi satiekas vienkopus Rotko centrā. Un tas ir ļoti būtiski. Mēs šajā dienā arī atklājam šīs izstādes katalogu, kas ir vēl papildus tāds labs piemērs tam, ka mēs spējam strādāt planveidīgi un realizēt ideju līdz galam, kad izstādi atklājot ir šis katalogs. Tad mums līdzās tiek atvērta Jeļenas Volkovas tēlniecības izstāde. Brīnišķīga Daugavpils māksliniece, kura kādu laiku pēdējo posmu nebija pievērsusies tēlniecībai dažādu apstākļu vadīta. Bet pēc mūsu uzaicinājuma šeit rīkot savu personālu izstādi, viņai šogad, starp citu, tikko 18. aprīlī apritēja 65 gadi, viņai pilnīgi jauna dzirksts strādāt parādījās un divus darbus viņa faktiski pabeidza iepriekš iesāktos un var teikt, ka viņa ir atgriezusies atpakaļ tēlniecībā un var priecēt mūsu centra apmeklētājs. Līdzās tepat arī brīnišķīgs mākslas projekts ir poļu mākslinieka Mareka Ratkes konceptuāla futuristiska ekspozīcija, kas ir sava veida pat instalācija, izstāde Black, melnēs. Otrajā stāvā mēs parādām divus burvīgus projektus kā tradīciju Latgales reģiona mākslas dienu izstādi. Šoreiz viņai bija tāda provokatīva tēma dota ar nosaukumu Vai nu ir, vai nu nav. Savā veidā katrs apmeklētājs var ievērtēt pats. Nu, un vēl viena jubilejas izstāde mums ir, jo tūlītās 18. maijā Latvijas glezniecības meisterei, kas faktiski gleznotāju paaudzē Latvijas varētu būt iezīmējusies kā viena no būtiskākajām figūrām abstraktajā glezniecībā, kas ir inspirējusies arī daudzkārt no Rotko glezniecības manieres, tā ir Anita Meldere, un viņas izstādi, ekspresijas abstraktā glezniecība mēs arī varam vaļā, un papildušai izstādei arī būs iespēja iegūt ar mākslinieces autogrāfu arī otro katalogu.
Kāds jums pašam, kā šī centra darbiniekam, kāds jums pašam ir šis gads bijis?
Nu, patiesībā centrā strādāt ir gan gods, gan prieks, gan gandarījums. Tas ir dinamisks darbs, nepārtrauktā tādā ritmā. Mēs plānojam 17. gadu un 18. gadu, kādas izstādes jau būs, un pārsteigumiem bagātas būs interesantas aktivitātes arī uz priekšu. Nav tā, ka mēs tikai tagad tūlītās nosvinam vienu gadu un cepuri paceļam un priecājamies vai tiksinamies par sevi. Nē, mēs strādājam uz priekšu. Un galvenais, ka apmeklētāji arī ar savu pozitīvo noti noskaņu atstājot centra telpas, bieži vien saka, nu, brauksim tūlīt pēc laiciņa vēl, jo jums visu laiku kaut kas mainās. Nu, tas ir ļoti patīkami un tad ir prieks strādāt.